14-chi bob. Vatanga xiyonat og'ir jinoyat. Xiyonat qilish katta gunohdir. Vatanga xiyonat og'ir jinoyat. Tarixdan namuna. Vatanga xiyonat. Vatanga xiyonat va dushmanlik qilish mumkin emas.
Xiyonat qilish katta gunohdir.
Xiyonat eng razil, eng jirkanch, bir necha yomonliklarni o'zida mujassam qilgan qabih amaldir. Xiyonat vafodorlikning ziddidagi ish bo'lib, gunohi kabiralardan hisoblanadi. Alloh taolo bu illatdan qattiq qaytargan. Xiyonatni va xiyonatchini Alloh suymaydi.
A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
Inna Alloha la yuhibbul xoinin. Albatta, Alloh xoinlarni sevmas.
Anfal surasi 58-chi oyat.
Xiyonat munofiqlikning belgilaridan biri hisoblanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: munofiqning belgisi 3-tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi. Omonat qo'yilsa xiyonat qiladi va va'da bersa bajarmaydi, dedilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duolarda xiyonatdan panoh so'rab: "Ey Allohim, men sendan xiyonatdan panoh so'rayman, chunki u yomon xislatdir", der edilar. Xiyonatning eng yomon ko'rinishlari Allohga, rasuliga, insonlarga, ne'matlarga va vatanga xiyonat qilishdir. Vatanga xiyonat Allohga va Rasulullohga qilingan xiyonatdir. Chunki Alloh va uning rasuli yaxshilik qilishga, vafodor bo'lishga, ne'matlarni qadrlash va shukrini ado etishga chaqiradi. Vatan xoini, dinni o'yin qiluvchi, odamlar tinchini buzuvchi, obod joylarni barbod qiluvchi, eng asosiysi, insonlar bilan vatani va jamiyati o'rtasidagi aloqalarni uzishga targ'ib qiluvchi kimsadir. Quyida vatan xoini kim, uning qanday sifatlari bor, xoinlikning oqibati va xunuk xotimasi qanday degan savollarga javob olamiz.